záchoda jsem šel do Ostružna, kde jsem byl zase jenom rok a půl asi. I když tam bylo 20 babiček v kostele, já jsem si tam připadal jako ten farář Bolek Polívka v tom filmu Zapomenuté světlo. Protože tam jsem byl opravdu jako ve vyhnanství, přitom to tam bylo nádherný. A já jsem tam měl mládež, dělali jsme tam tajné přednášky. Ať už to byl tehdejší takový parapsychologie, psychotroniky, to dneska moc teda v církvi se nenosí, nebo charismatická církev, nebo co mají obnovu duchovní, tak tvrdit proti tomu boju. Ale my tehda ještě pod vlivem těch starších kněží jsme to tam hodně měli. Já jsem tam měl třeba, taky si vzpomínám, na spoluvězeňkyni pozdějšího kardinála tehda, patera Berana, pozdějšího arcibiskupa pražského kardinála, nebo monsignora Tylinga, ona se jmenovala Lorová. Ona byla z Kolína, ona měla sparchantělý prsty. A já jsem mi říkal, odkud to máte? Ona říká, když mě vyšetřovali Němci, tak mě mlátili přes ty nehty a takhle mi je sparchantěli. Samozřejmě tato žena potom byla veliký nepřítel komunistů taky. To byli většinou takový lidi, kteří měli problémy s Hitlerem, tak měli pak třeba problémy těžký i s komunistama. S komunismem bych řekl, já rozlišuju komunista a komunismus, protože ti lidi se nechali chytit. Vím, že je tam spoustu poctivých lidí a tak dál, to nebudem tady rozebírat. Takže tam jsem v tom Ostružně byl asi rok a půl a potom jsem tedy byl nasměrován do té polepšovny diecezní estebácky, jak jsem říkal, Pardubice, kde jsem byl 2,5 roku. Tam jsem taky měl estebáky na krku. Pořád to ještě byla, bych řekl, taková brnkačka, ještě to docela šlo s nima, i když jsem si prožil plno věcí, ale až potom, když já jsem ztratil souhlas na měsíc, státní souhlas, že bez státního souhlasu jste nemohla pracovat. Tehda mě to řekl kancléř, tak Jaroslave, od zítřka už můžeš sloužit jenom za zavřenými dveřmi. Nemáš státní souhlas. Já, když mě to ten kancléř řekl, tak jsem se tehda rozplakal. A kancléř, ať byl jaký byl, tak měl měkký srdce. Viděl jsem, že to s ním pohnulo. V jaký je roli? On byl vlastně zvěstovatel jejich, myslím těch rudejch, mě takovéhle jobovky. Teď si uvědomoval, že mi to říká vlastně jako soudce mladému knězi, který to myslel upřímně vážně. Takže myslím, že se ho to dotklo tehda, ten můj pláč. A řekl mi, tak jako soucítně tehda, podívej se, teď budeš mít takovou dovolenou, jakou si neměl nikdy v životě. No nakonec to dopadlo, takže jsem měl měsíc dovolenou. A on mě tehda teda taky ve zlosti říká, tebe už nechce žádný vikář, ani žádný okresní tajemník ve východočeském kraji. Tebe se všichni bojí, proto ztrácíš souhlas. A potom mě vzali tady do středočeského kraje, to byl Keblov, Zahrádka, Dolní Kralovice, Zahrádka zatopena, Dolní Kralovice taky, ale ty obvody těch farností tam zůstaly. Čili tady mě vzali na milost do toho středočeského kraje, protože to byla tehda ještě Královéhradecká dieceze. No a tady jsem byl nejdéle v tom Keblově ze svého působení 7 let. Sněd, Ježov. A já jsem ještě jezdil až do Vlašimi a jezdil jsem ještě dál za Vlašim. Čili já měl ten akční rádius asi 50 kilometrů. Když jsem tam nastoupil, bylo 1983, tak mě dávali souhlas třeba na půl roku. Po půl roce mi ho zase prodloužili, tak jako mě trochu napínali, abych vlastně byl trošku krotký a abych nedělal nic, co bych neměl dělat. To znamená nějakou protistátní činnost. Tak já jsem tam nastoupil. Za rok a půl mě navštívili poprvé státní tajná bezpečnost. Estebáci z Benešova, ten vykonavatel byl ostrej, nabízel mi hned spolupráci. Já jsem říkal, já nic takového dělat nebudu. Že jenom ať to podepíšu, že datum tam napíšeme jindy. Já jsem říkal, no to snad nemyslíte vážně. Nepodepsal jsem jim to nikdy. Přitom jsem, prosím vás pěkně, v těch seznamech, archívech státní tajné bezpečnosti jako agent pod krycím jménem Mikeš. Já, který jsem nikdy v životě nic nepodepsal, Estebáci mě tam potravovali asi 3,5 roku. Až do roku 87 na podzim, kdy jsem je vyrazil. To bylo boží dílo, že se mi to povedlo. Já jsem měl náboženství třeba ve škole v Dolních Královicích. Tam chodí 150 dětí, asi chodilo tehda do školy. Tam chodili 3 děti. Přitom do kostela mi chodilo v Keblově víc dětí. Ale já jsem nikdy ty rodiče nepřesvědčoval. Dávejte je na náboženství. Protože jsem to považoval za takový traumatizování těch dětí. A taky jsem tam měl 3 děti ve škole. Ty děti mi vždycky říkají, prosím vás, pusťte nás, buď to spíš o 5 minut, nebo třeba o 5 minut později, ale nepouštějte nás do přestávky, protože všechny děti se nám smějou. Samozřejmě mě bylo líto, těch dětí, tak jsem je vždycky pustil spíš. O 5 minut jsem je pustil, protože nebudu je traumatizovat. A potom jsem zašel za těma rodičema a říkám, prosím vás, už je nehlašte do náboženství. No takže už nebyly žádné děti. Ředitel školy byl celý nadšený, že má první ateistickou školu, nikoho tam nemá ve škole. To bylo velice moc hezký, jenomže já jsem vevnitř nespal. Já jsem si tajně povolal do farnosti Salesiány, to jsou kněží taky, ale ti pracují s mládeží hodně. A tehdy byl jejich šéfem nynější pan biskup pomocný, pan biskup Karel Herbst. Kryj, to měl pod sebou všechno. Já jsem ten další rok měl na těchto tajných táborech 75 dětí. 75. Tam mě 33 ubyli, ten z toho byl nadšený, skákal do stropu, jak je krásný, že už nemá žádný děti, že jsou ateistická škola. A já pod zemí měl 75 dětí. Z celého toho Dolnokralovicka, Vlašimska. A to podotýkám, že jsem to nemohl říkat každým, protože já jsem se bál, aby třeba někdo v bona fide, v dobrý víře, to někde neprozradil, protože to bylo nebezpečné. To bylo všechno tajně organizované. Já jsem prosil Pána Boha, protože to se nedalo telefonovat, jako dneska zatelefonujete. Hele, přijď, máme dneska setkání. To ani náhodou, já jsem pak zjistil, to vám budu vyprávět, ještě zajímavé věci. Tak jsme museli ty rodiče obcházet. Museli jsme jít od každého ke každému a tajně mu to sdělit a říct, prosím vás, je to vážná věc, ale docela stěžejní pro vaše dítě. Když se toho zúčastní, bude to teda opravdu perfektní. Takhle jsme to měli. Teď já jsem tam měl tajnou tiskárnu pro celé Československo. Určitě mnozí z posluchačů jste slyšeli, znáte jméno doktor Zvěřina, Josef Zvěřina, nebo doktor Otto Mádr. To byly 2 veličiny, už jsou oba na věčnosti dneska. Doktor Otto Mádr byl odsouzený v 50. letech k trestu smrti. Nakonec mu to přeměnili na doživotí. To byl tak krásný člověk. Nádherný věci psal. Zvěřina to byl druhý borec. A já jsem měl to štěstí s těma dvouma pracovat. My jsme měli na jednom statku tady na Vysočině, i když to bylo za komunistů, tak oni měli statek pořád. Nechali je soukromě čit, když je trápili, týrali je komunisti, ale to nevadí. No, oni pracovali a u nich jsme měli tajnou tiskárnu, to byla z Anglie, tam jsme tiskli třeba informace o církvi nebo všechny možný zajímavé takové tituly. Nikdy tedy nic politického. Vždycky to byl církevní samizdat. A já měl estebáky na krku a já věděl 100%, že nic nevědí. Oni mě tam lezli a otravovali a já na druhé straně pod zemi pracoval, jen to fičelo a věděl jsem, že musím být opatrný. Mě nikdo nemusel říkat, že nesmím mluvit do telefonu. Mně bylo jasný, že když máte telefon, že to může být i jako odposlouchávací zařízení a tak dál. A estebáci, když ke mně chodili, tak vždycky tak po roce se střídali, myslím. Nebo po 3/4 roce byli zase jiný. Dokonce jsem tam mezi nimi zažil jednoho slušného estebáka, který mi jednou, to jsem ho obdivoval, dokonce on nepřišel 5,5 roku asi. A pak já jsem viděl, že ho to nebaví, že na to kašle. Tak jsem si jaký říkal, mohl to hrát na mě chlapec třeba, že jo. Ale tak jako člověk přece jenom vycítí, pozná. Když se stýkáte denně s lidmi, tak pochopíte. On mi pak jednou volá, říká, pane faráři, prosím vás, kdyby náhodou volal náčelník, takže jsem tam byl každý 14 dní, jo, řekněte mu. Já jsem říkal, to víte, že se spolehněte. Nikdo se mě na nic takového neptal, ale... No a já už jsem jich pak měl dost docela, V tom roce 86 už mě to lezlo docela krkem, jak se říká. A tak jsem si požádal o devizový příslib. Myslím, že to bylo na konci roku nebo na začátku roku 87, jsem si požádal o devizový příslib, který jsem okamžitě dostal na západ. Devizový příslib pro ty mladí, který to posloucháte, to bylo za totality, to se nedalo dostat ven. Jako dneska si sednu do auta, jedu na večeři do Vídně. To ani náhodou, tohleto. Ale muselo to být půl roku předem připraveno. A ten devizový příslib vlastně byl příslib peněz západních. O tom rozhodovala státní tajná bezpečnost. Já jsem dostal ten devizový příslib a mně bylo jasný, proč. Protože oni si mysleli, že už se nevrátím. Než jsem odjížděl, to bylo někdy v srpnu, tak mě přišli navštívit estebáci a přišli se se mnou rozloučit. A říkali, vy už se nevrátíte, že jo? Já říkám, ne, já se vrátím. Já jsem ani neměl v úmyslu tam zůstat, ale už jsem si tak říkal, no kdyby náhodou, tak bych tam třeba i zůstal. I když jsem měl doma nemocný rodiče, to ještě byla taková doba, kdy nebylo vidět horizont, že to skončí. V 87. ještě ne. No a když jsem se pak vrátil, tak zase za 10 dní mě přišli přivítat. Slahví šampaňský, říkali, tak už jste se vrátil, jo. Já jsem jim teda říkal, já se vrátím. Než jsem odjížděl, to ještě se vrátím k tomu. Než jsem odjížděl, já se vrátím. No to nám nemůžete prozradit, že byste se nevrátil. To bychom vás museli zavřít. To nejde takhle, abyste utíkal pryč, ale my víme, že vy utečete. No, neutek jsem nikam. Vrátil jsem se, ale ještě tehda před tím odjezdem ven, náčelník STB byl velice žoviální vůči mně. A sice v tom smyslu, já vždycky, když jsem třeba jim odpověděl biblickou větou nebo nějakou náboženskou větou, tak mě vždycky říkali, nechte si ty vaše keci, jo? Nechte si to, nepotravujte nás tady s tím. Tak já jsem nikdy jim to nevnucoval, jako nikdy nikomu to nevnucuju. A tentokrát ten náčelník STB byl v takovém rozmaru, byl přesvědčený, že tam opravdu zůstanu. A říká, pane faráři, vy tomu opravdu věříte, co říkáte? Opravdu tomu věřím. No to vás teda obdivuju. Sklidil jsem od něho obdiv. A já jsem říkal, no ale vy jste taky věřící. No dovolte, já jsem komunista, ateista a já vás budu vždycky honit, sledovat. A já jsem říkal, a přesto jste věřící. No to mi, pane faráři, vysvětlete. Já jsem říkal, podívejte se. Já věřím tomu, že Bůh existuje. A vy věříte tomu, že Bůh neexistuje. Oba věříme. A teď je otázka, kdo z nás věříme hlouposti. No jo, mě stejně nepřesvědčíte. Já jsem říkal, podívejte se. Lidský já, lidský srdce, teď nemyslím tady tu pumpu pod tou kostí hrudní, ale myslím srdce jako nitro, má zajímavou vlastnost. Má dveře. A ty dveře mají jenom jednu kliku. Každý lidský srdce je to stejný. A ta klika je uvnitř každého z nás. A tu kliku u vás nemůžu otevřít ani já jako farář, dokonce ani Bůh ji nemůže otevřít u vás. Jak to? A proč mě teda nedonutí, když chce, aby věřil v něho? Já jsem říkal, protože každému z nás dal geniální dar, vedle mnoha dalších geniálních darů, tak nám dal geniální dar a to je svoboda. A já mám možnost říct, ano, pane Bože, já tě beru, anebo ne, nechci, nechám zavříno. No jo, vy máte na všechno odpověď. A byl takovej opravdu, bych řekl, žoviální a velice šťastný, že už asi to je naposledy, co se vidíme v životě. No já jsem pak odjel do Rakouska k sestřenici a do Říma, kde jsem bydlel v Nepomučenu, to je Československá kolej, to byla tehda, kde mě přesvědčovali tam i tam, ať tam zůstanu. Jenomže pro mě byla touha a pouto rodiče. Já jsem si to nemohl dovolit, tohle já bych asi vevnitř býval nemohl udělat. Ale já jsem od mádra, od zvěřiny měl za úkol předat určitý informace, Tedy já jsem se naučil nazpaměť, na hranicích v Rakousku už jsem je pak si napsal, abych na něco nezapomněl. Jeden vagón nás jel do toho Rakouska, to nás vyhodili všechny přímo na peron a tam se psama přeházeli všechno ty sedačky ze všech stran, ty PSAci, ty pohraniční stráže, s pejskama to tam pročmuchali všechno. Čili to byla teda důkladná prohlídka. My jsme museli čekat venku, až to udělají. Oni byli, víte, až po zuby vyzbrojení. A díky Moskvě taky, že jo. A zase já tady vidím boží řízení, že pán Bůh, skrze třeba papeže Jana Pavla II., já to vidím takhle, oni ho chtěli přece zabít. Vojtilu, 81. roce ho chtěli zastřelit. Ty stopy nakonec vedly až do Moskvy. Nakonec Brežněv za rok a něco odešel na věčnost, umřel. Takže já v tom vidím takovou souvislost, přes slabého, chybujícího člověka pán Bůh může dělat obrovské věci. A taky dělá veliké věci. Podívejte se, po zuby ozbrojený, mávnutím proutku se to zhroutilo, jako domeček z karet. Protože všechno, co člověk staví jenom na sobě, tak staví jakoby na písku, jakoby dům stavěl na písku. Takový přísloví taky, kdo Boha má za pevný hrad, ten nemusí se zlého bát. Tak takhle to vidím já. No a pak jsem se vrátil, když jsem se vrátil z Itálie, přišli z lahví šampanského přivítat. A kde pak jste byl všude? No já jsem říkal, byl jsem u sestřenice, bydlel jsem v Nepomučenu, byl jsem taky na generální audienci s papežem Janem Pavlem II., dokonce jsem jim ukázal fotku osobní s ním. A oni říkají, no ale my víme, že jste byli ještě někde jinde. To teda já zase si nespomínám. No, vy si příště vzpomenete. Šli jsme už ven, už odcházeli ode mě estebáci. Náčelník mě říká, příště s váma budeme psat protokol a vy si vzpomenete. Já jsem říkal, víte, pán Bůh dopustí, ale neopustí. A on se mi ještě vysmíval venku ve dveřích a říká, to uvidíme, jestli vás opustí nebo neopustí. Já jsem po tom výslechu spal celý odpoledne a celou noc a já, když se vyspím, tak mám energii. Když už jsem starší, tak už ji trošku ztrácím, ale pořád mám takovou energii. Ráno, když jsem vyspal, že bych skály lámal. Už si připadám jak stará legenda. Ten ke mně přijel a měli jsme jet ráno na kněžskou vikariátní konferenci do Benešova, což je asi 40 kilometrů. Páter Pohorský přijel teda ke mně na faru a já jsem říkal, Jindu, já si ještě musím vyřídit jednu věc. A on seděl vedle v místnosti, ale byly otevřené dveře, takže slyšel, co mluvím v kuchyni, kde jsem měl telefon. Já jsem volal, nechal jsem si zavolat náčelníka STB a začal jsem na něj křičet. Zkuste překročit ještě práh mý fary. A to slyšel teda ten pater Pohorský, který se jich bál. Ten mě vždycky napomínal, že jsem neopatrný, že riskuju a že riskuju sebe a riskuju život těch dětí a těch rodičů, že se nikam nedostanou a že to bude moje vina. Jsem říkal, zkuste překročit ještě práh mý fary. Okamžitě budu volat kancelář prezidenta republiky. V tu chvíli, kdy jsem to vyřkl, mě bylo jasný, že mi to je vůbec platný, ale však jsem to. Říkal jsem, jestli já jsem zločinec, tak mě zavřete. Jestli ne, tak co mi lezete na faru. Opravdu jsem na něj křičel a teď jsem mu říkal ještě. A teď jedu na vikariátní setkání do Benešova a všem farářům to tam řeknu. A to jsem ale teda měl zvednutý hlas pořádně. A praštil jsem telefonem. Kolega vedle to slyšel a když jsme jeli do Benešova, tak mi říká, dobře jsi jim to řekl, dobře jsi jim to řekl. Člověk se jich nesměl bát. To je i dneska, já o tom ještě budu pak mluvit o strachu a o těchto těch všech věcech, které jsou zhoubné. Strach není nikdy od Pána Boha, strach je vždycky od toho opačného pólu, to znamená ze zla. Tam to funguje ten strach, který tam je. No a tak jsem přijel do Benešova a my jsme to měli vždycky v restauraci u zeleného stromu. Faráři jsme se tam sešli z celého okresu a okresní tajemník tam vždycky byl taky. Chodil většinou půl hodiny po začátku, protože na začátku bylo vždycky jak 20 minut, půl hodiny, duchovní slovo. A toho nezajímalo nějaký duchovní náboženský keci. Toho vůbec nezajímalo, ale potom ho zajímalo, kdo vedle koho sedí, kdo co tam řekl a kdo s kým si povídá. To ho moc zajímalo. Tentokrát, když jsme přijeli do toho Benešova, on už tam byl u toho zeleného stromu, to znamená půl hodiny předem tam byl. Samozřejmě, kdo ho tam nasměroval, byli estébáci, že jo. A já jsem byl napumpovaný, říkám, už toho mám dost. Dneska to tady všem farářům řeknu. A co prosím vás, pane faráři, co prosím vás, co se vám stalo? Já říkám, no už mě 3,5 roku otravujou estébáci. No prosím vás, proč jste mi to neřekl? Já bych vám od nich pomohl. Já říkám, pane tajemníku, neříkejte mi, že o tom nevíte, nepovídejte mi takovéhle věci. A dneska to tady farářům opravdu řeknu. On mě vzal přátelsky kolem krku a potáhl mě kousek stranu a říká mi, pane faráři, ve vašem vlastním zájmu vás prosím, nic tady dneska neříkejte. A budete vidět, že já vám pomůžu. Za týden nebo za 10 dní jsem dostal předvolání na STB do Benešova. Tak jsem si říkal, tak ty jsi mě pomohl teda. Tak do hrobu akorát. Šel jsem do Benešova na STB, to jsem musel. Už tam nebyli benešovští, ale praští estébáci. A ti praští estébáci, co pak se vám stalo, pane faráři? Já jsem říkal, no mám toho dost, zkuste ještě přijít jednou a budete vidět, co já budu dělat. Pane faráři, my bychom měli zájem, že byste šel pracovat do Prahy přímo. Já jsem říkal, já do Prahy? Vždyť já jsem sice středočeský kraj, ale Královéhradecká dieceze. Dneska už je to pražská teda po revoluci, ale tehdy to byla Královéhradecká dieceze. Jak já můžu jít z Královéhradecké dieceze do Prahy? No pane faráři, my můžeme všechno. Já jsem říkal, ale já vám děkuju. Já od vás nic nechci. Tím jsem opravdu setřásl estébáky. Já jsem v životě, můžu odpřísáhnout, nic nepodepsal. V tom 87. jsem si jich zbavil. A v roce 92, myslím, že to bylo, co by šlo Rudé krávo, ty cibulkovy seznamy, myslím, že to bylo 92. A moje příbuzná neteř je přivezla, dneska je operní pěvkyně v Národním a ve Státní opeře, tak ona mě přinesla na faru to Rudé krávo. Říká, ale jsi tady napsaný taky. Tak já jsem to netušil a tak jsem teda z toho byl docela špatný. A potom v 98. roce jsem si požádal ministerstvo vnitra, abych mohl do těch archivů, do těch svazků, které byly tehdy v Pardubicích. Přes ministerstvo vnitra se žádá a já jsem to teda dostal, že mohl jsem tam jít. Já jsem tam měl, tehdy jsem tam zjistil, bylo to na počítači, na skrýnu, 375 stran o mně napsaných. 375 stran. Já jsem to stačil za ten den přečíst. Nestihl jsem třeba číst už ty odposlechy telefonu, které tam byly asi na 50 stránkách. To jsem nestihl už všechno, ale tak prostě všechno to bylo o udavačích na mě. 375 stran. Tehdy chtěli v tom 98. roce za stránku 50 korun. A já jsem si říkal, přece nebudu dávat ještě takovýhle peněz šílených za nějaký nesmysly tady jejich. Tak jsem si koupil jenom posudek, který tam byl na mě napsaný třístránkový z roku 88, z května 88, kde jsem jasně odsouzený k likvidaci. Tam popisují, kdy u mě byl zaznamenán poprvé nepřátelský přístup k socialistickému zřízení a tak dál a tak dál. Ale potom ten posudek končil, to bylo z května 88, kdy já už jsem dávno estébáky setřás z krku. Tam bylo napsáno, poslední věta, k zamezení činnosti faráře Jaroslava Šimka budou použita preventivně profilaktická opatření, k nímž bude zpracován vlastní plán. Čili jinými slovy, to bylo naprosto jasný. Že prostě mě zlikvidujou. No, já jsem pak byl v Austrálii 2003-2008. Když jsem se vrátil z Austrálie, tak asi po půl roce, po roce, jeden z bratří říká, hele, nemohl bys tam, to už bylo na Žižkově, ten archiv, nemohl bys tam zajít do toho archivu a vybrat těch 375 stran, protože tehdy už chtěli jenom 5 korunů za tu stránku. Já, když jsem to čet v tom 98., tak to bylo na mikrofilmu, to znamená, já jsem nikomu nemohl překážet, že bych vadil ten můj svazek, který byl 375 stran, když už to bylo tehdy na mikrofilmu. Proč by to komu vadilo, že jo? 2009 jsem to chtěl, no a najednou ty ladies mě přinesly 85 stran. Já říkám, jak to? Já tady mám mít 375 stran. No nemáte, vážně tady nemáte. Tak si představte, že já jsem někomu ještě pořád ležel, možná ještě ležím v žaludku. 98, 2009, to tam už nebylo. A jeden kolega Vacek tady z Letohradu, to je můj spolužák, říká, Jardo, mně to zmizelo všechno, nemám tam nic. A on, který ho taky nenáviděli a chtěli ho všelijak znemožňovat. Takže je vidět, že teda oni působí ještě teď a že stále ještě jim záleží na tom, aby kryli ty svý donašeče, svý fízly. Ale stejně já vím jednu věc, že to je všechno projev jejich ubohosti. Je to škoda, že spolupracují se zlem. To je vždycky, já to mám vyzkoušený, počátek konce toho, kdo si takhle zahrává se zlem.